No niin, tervetuloa taas kuuntelemaan synkkää yksin puhelua ja tuttuun tapaan, niin luen tässä kirjoittamani blogin ja kommentoin sitä vähän. Ja tämän kertaisen blogin kautta podcastin nimi on Isoisän hinttipussi. Isoisän hinttipussi on Juise Leskisen vuonna 1985 julkaisema mukaelma Tapio Rautavaaran 50-luvun alussa levyttämästä laulusta nimeltä Isoisän olkihattu. Sekä hinttipussi että olkihattu ovat omalla tavallaan hyviä kappaleita, jotka kertovat jotain oleellisesta suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta. Rautavaaran kappale kertoo isoisän olkihatusta ja siitä, millaista roolia tuo hattu näytteli isoisän alkaessa seurustelemaan nuorikkonsa kanssa. Se on viaton ja kaunis kertomus rakkaudesta ja muistamisesta. Isoisän hinttipussin tarina ei ole samalla tavalla viaton kuin olkihattu, vaan se pilailee Rautavaaran kappaleen kustannuksella ja kertoo samalla tarinan Juisen kuvitellusta isoisästä, joka joutui elämään ahdasmielisen ympäristön puristuksissa. Kappaleessa Juise riimettelee muun muassa seuraavalla tavalla. Kun härmässä on mies vain se, ken miehen surmasi, niin vaari hellyydellä meidän mummon hurmasi. Näin jatkui suku isoisä Jussin, sen kertoo Taru vaarin hinttipussin. Voi luoja, kuinka ympäristö häntä sysikään, ei auta kauniit puheet eikä Chanel ysikään. Ei IKL:ään johda polku Jussin, hän leimaama on vaarin hinttipussin. Oleellista isoisän hinttipussissa on, että se on rakennettu olkihatun päälle. Kun Leskinen julkaisi levyn Pyromaani palaa rikospaikalle, johon isoisän hinttipussi kuului, hän oletti, että suurin osa sen kuuntelijoista oli kuullut Rautavaaran isoisän olkihatun ja että laulun hauskuus johtuisi osittain sen tunnistettavuudesta. Mutta nyt, kun vuodet ovat vierineet, yhä harvempi kuuntelija osaa yhdistää hinttipussin olkihattuun. Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö Juisen kappale kuulosta hyvältä omana itsenäänkin, mutta se tarkoittaa, että me olemme unohtaneet, minkä päälle se on rakennettu. Vuoden 1985 maailmassa, jossa muusikoita saatettiin vielä verrata 50-luvun jäykkiksiin, Juisea voitiin pitää omalaatuisena tai boheemina, mutta vuonna 2020 hän edustaa sitä menneisyyttä, aivan kuten Rautavaarakin aikanaan, jonka päälle nykyisyys rakennetaan. Ja sanomattakin on selvää, että Leskinen oli paljon liberaalempi ja modernimpi hahmo kuin Tapio Rautavaara. Se, millaisia lauluja laulamme ja tarinoita kerromme, kertoo jotain meistä itsestämme, ja erityisen paljon meistä itsestämme kertoo se, ketä valitaan noiden tarinoiden ja laulujen sankareiksi. Esimerkiksi Tuomas Kyrö julkaisi vuonna 2013 Arto Paasilinnan Jäniksen vuosikirjaan pohjautuvan veijariromaanin nimeltä Kerjäläinen ja Jänis, jonka päähenkilö on romanialainen kerjäläinen nimeltä Vatanescu. Paasilinnan kirjassa päähenkilö oli nimeltään Vatanen. BBC esitti puolestaan taannoin Albert Camus'n kirjan Rutto kuunnelmana, jossa kirjan miespuolen päähenkilö oli muutettu lesbiaanisessa avioliitossa eläväksi naiseksi. Melko uskottava juonenkäänne, ottaen huomioon, että kirjan tapahtumat sijoittuvat 40-luvun Algeriaan. Toisin kuin Camus'n aikana, 2000-luvulla mieskirjailijat ovat alkaneet kirjoittaa yhä enemmän kirjoja, joiden päähenkilö todella on nainen. Ja vieläpä nainen, jolle on annettu ulkonäköä lukuun ottamatta kaikki mahdolliset miehiset piirteet rohkeudesta fyysiseen voimaan. Yksi tällainen kirja on Sylvain Neuvelin Uinuvat jättiläiset, jossa yksi päähenkilöistä on helikopterilentäjä ja armeijan ylikersantti, jolle on kirjoitettu tyrmäävä ulkonäkö puislukien kaikki mahdolliset miehiset ominaisuudet. Hieman samantyyppinen kirjasarja on myös Jeff van der Meerin skifitrilogia Hävitys, hallinta ja hyväksyntä, jossa pelkästään naisista koostuva retkikunta lähetetään mystiselle alueelle, jossa luonnonlait eivät tunnu pätevän. Sivumennen sanoen nämä mystiset alueet, joissa luonnonlait eivät päde, ovat olleet nekin jonkinlainen teema 2000-luvun skifissä, ja van der Meeriä paremmin kuvauksessaan onnistuu mielestään M. John Harrison kirjassaan Valo, joka sekin aloittaa trilogian, joka tosin ei pidä tasoaan aivan loppuun saakka. Käsittääkseni kaikki kyseisen genren kuvaukset ovat peräisin Andrei Tarkovskin elokuvasta Stalker, mutta mistä Tarkovski sitten sai ideansa, on minulle mysteeri. Mutta palatakseni kirjoihin ja niiden sankareihin, niin myös Hug Howeyn Siilo-trilogiossa on mies päähenkilö, joka tuntuu itkevän puolet kirjasta kadotettua vaimoaan. Raastavan muiston takia mies kieltäytyy muistaakseni myös seksistä kauniin naisen kanssa, vaikka nainen on käytännössä viimeinen naaras koko maailmassa ja miehen vaimokin on ollut kuolleena ja useamman 100 vuotta. No, sellaisia tunteellisia itkuiineksiähän me miehet olemme. Kirjan naispäähenkilö toimii vuorostaan loogisesti ja päättäväisesti läpi koko kirjasarjan, eikä heittäydy kyynelehtimään kovaa kohtaloaan, vaikka hänen elämänsä on täynnä vauhtia ja vaarallisia tilanteita, joista miessankarimme on autuaan tietämätön. Samanlaiseen erilaiset sankarit-genreen voidaan lukea myös Richard Morganin tulevaisuuteen sijoittuva dekkari Musta mies ja aikanaan pahennusta herättänyt Suomen Marsalkka-elokuva, jossa Mannerheimin roolin veti kenialainen näyttelijä Telleu Savalos Otieno. Tämä teema, jossa meidän tarinoidemme sankarit muuttuvat naisiksi, mustiksi miehiksi ja romanialaisiksi kerjeläisiksi, tuli mieleeni, kun luin Jared Taylorin blogikirjoituksen siitä, millaisia kuvia Google tarjosi hänelle, Taylorin googletettua sanat American White Man. 14 ensimmäisestä kuvasta, joita Google tarjosi, 5 oli murhaajia, 1 oli Donald Trump, 1 oli musta nainen ja 1 musta mies, eivätkä ne loputkaan olleet aivan sitä, mitä noilla hakusanoilla olisi voinut odottaa, eli kuvia tavallisista miehistä. Yksi heistä oli, ehkä hieman yllättäen, Jared Taylor itse. Minä puolestani päätin kokeilla toisenlaista hakua ja kirjoitin google.comiin White American Man. Minun hakuni ei tuottanut murhaajia eikä Donald Trumpeja, vaan 14 ensimmäisestä kuvasta 10 oli komeita mustia miehiä. Kun korvasin sanan white sanalla black, loputkin valkoiset hävisivät ja sain ruudun täydeltä kuvia nuorista ja komeista mustista miehistä. Hyvältä näyttää. Mistä tämä kaikki kertoo? Miksi Googlen algoritmit ovat mitä ovat? Miksi meidän pitää muuttaa sankarimme mustiksi miehiksi, lesboiksi ja romanialaisiksi kerjeläisiksi? Eikä tämä tietenkään rajoitu vain kirjoihin tai Googleen, vaan sama ilmiö on nähtävissä niin mainoksissa, elokuvissa kuin televisiosarjoissakin. Mitään tyhjentävää vastausta ei minulla kysymykseen valitettavasti ole, mutta arvauksen voin esittää ja se arvaus liittyy meidän kulttuuriimme. Palatkaamme vielä kirjoituksen alun Tapio Rautavaaraan ja Juise Leskiseen ja niiden väliseen suhteeseen. Leskisen hinttipussi tavallaan tuli Rautavaaran olkihatusta, johon sen sävel pohjautuu ja joka on sanomaltaan hyvin konkreettinen. Sehän kertoo yksinkertaisen ja kauniin tarinan nuoresta rakkaudesta. Hinttipussi ei puolestaan yritä olla kaunis, vaan se on parodiaa kaikesta. Niin tuosta yksinkertaisesta rakkaudesta kuin suomalaisesta kulttuuristakin. Tuo kulttuuri oli kuitenkin niin vahva, että se kesti Juise Leskisen parodian ja leikinlaskun ja pystyi silti kertomaan tarinoita, joiden sankarit olivat meidän kaltaisiamme. Tuo kulttuuri oli tosiaan vahva, mutta tuo kulttuuri on nyt kuollut ja sen muistokin on hyvää vauhtia hiipumassa. Ja kun se kuoli, sen korvasi tuo parodian ja ironian kulttuuri, jota isoisän hinttipussi niin oivasti edustaa. Isoisän hinttipussi voi olla hauska ja oivaltava, mutta sankarillinen se ei ole. Ja jos meidän kulttuurimme on tullut hinttipussista, niin ei kai ole mikään ihme, että olemme alkaneet etsiä sankareita jostain ihan muualta.
Joo, se oli semmoinen blogi kautta podcasti. Tätä voisi tietysti kommentoida enemmänkin, mutta tavallaan tämä aihe, mistä tämä blogi kertoo, on tämä meidän kulttuurimme. Ja meillä on paljon ihmisiä, jotka arvostelee jotakin, jota tapahtuu tällä hetkellä. Hallitusta tai maahanmuuttoa tai maahanmuuttajia tai naisia siitä, että he eivät saa lapsia tai miehiä siitä, että he eivät halua hankkia niitä lapsia ja niin päin pois. Mutta me ollaan jollain tavalla kaikki tässä samassa veneessä. Eli nämä ongelmat, mitä tässä meidän kulttuurissamme on, johtuvat meidän omasta kulttuuristamme. Ja me ollaan jotenkin niin kuin menetetty itseluottamuksemme. Eli tästä eksoottisesta toisesta tai muuten vain toisesta, niin siitä on, se on niin kuin lakannut olemasta pelkästään eksoottinen toinen, ja siitä ollaan haluttu rakentaa tällainen ihmisen prototyyppi tämmöisen tavallisen valkoisen miehen tilalle. Tässä on jotain hyvin omituista, ja mä en niin kuin sinänsä pysty sitä selittämään, koska se selitys ei voi olla se, että sanotaan, että hei, että mitä sä Tapio siinä kitisit, että tämä meidän yhteiskuntamme on muuttunut monietnisemmäksi ja monikulttuurisemmaksi, joten on luontevaa, että kirjailijat ja taiteilijat tuo esiin toisenlaisia hahmoja. Ja osittain se on epäilemättä totta, mutta se jotenkin, on olemassa mustia kirjailijoita ja on olemassa naiskirjailijoita ja näin päin pois. Se, että mieskirjailijat alkaa kertomaan tarinoita, joiden päähenkilöt on naisia, tai että valkoiset miehet alkaa kirjoittamaan kirjoja, joissa päähenkilöinä on ei-valkoisia, joissa tämä pahan ihmisen rooli jätetään taas näille valkoisille miehille, mikä mun mielestä on, ei tietenkään läheskään kaikissa tarinoissa, mutta me ollaan niin kuin tultu mielestäni tilanteeseen, jossa vain valkoinen mies voi olla, vain tämän valkoisen miehen edustama viiteryhmä voi olla paha. Että se voi olla imperialistinen tai rasistinen tai jotakin tällaista. Ja tämän yksittäisen valkoisen miehen pahuus voidaan olettaa, niin kuin ajatella, että se tulee tästä hänen pahasta viiteryhmästään, joka on imperialistinen, rasistinen, kapitalistinen, tällaista. Ja näiden tarinoissa, jos on joku muu paha henkilö, joka on musta mies tai muslimi tai nainen, niin silloin se oletusarvo on, että sen he ovat niin kuin yksittäisinä ihmisinä voivat olla pahoja, mutta he kaikki ovat kuitenkin tämän valkoisen miehen luoman niin kuin kontekstin tai maailman uhreja. Että jos muslimit räjäyttää jotain, niin se on vain, että se jotenkin se alkusyy on kuitenkin tässä tämän pahan valkoisen kapitalistin luomassa maailmassa, joka ei anna tämän muslimin toteuttaa itseään siinä niin kuin pitäisi, tai että heidän tämän gettokuvaus jostakin amerikkalaista huonolta asuinalueelta, niin se rikollisuus ja kaikki sellainen, että jotenkin se on tällaisen tämän valkoisen miehen rasismin ja orjuuden historian ja tällaisen aiheuttavaa, tai jos naiset tekee jotain, niin jotenkin siinä kuitenkin taustallahan on miesten harjoittama seksuaalinen väkivalta tai jotakin vastaavaa. Eli me on jotenkin tästä valkoisesta miehestä, tämä on totta kai minusta vaan tuntuu tältä, ei minulla ole mitään todistusaineistoa, mutta tältä minusta tuntuu, että tästä valkoisesta miehestä on tullut ainoa hahmo, joka voi olla niin kuin paha siksi, että hänen viiteryhmänsä on jollakin tavalla paha. Tässä sinänsä on mitään omituista, jos sen tarinan kertoo joku muu kuin se valkoinen mies itse, mutta kun nämä tarinat on niin usein näiden valkoisten miesten itsensä kertomia, ja mä luulen, että tämä jotenkin heijastuu siihen, että halutaan sitten näissä tarinoissa nostaa sankareiksi esimerkiksi Albert Camus romaanissa, tässä ruttoromaanissa, joka myönnät mä jaksoin vaan aikana lukea sen puoleen väliin, niin tämän päähenkilö, että se vaihdetaan miehestä naiseksi ja sitten siitä naisesta tehdään lesbo. Niin siinä on jotain ällistyttävää, että jollekulle juolahtaa mieleen tehdä se. Että siinä on jotain sellaista, että halutaan ottaa irti siitä valkoisesta miehestä. Ja samaten tämä naisten nostaminen sankareiksi ja se, että näille naisille annetaan tällaisia miehisiä ominaisuuksia. Tässä yhdessä kirjassa, missä oli tämä ylikersantti, niin siinä tämän naisen kaikki, siis hänen niin kuin tapansa olla, tapansa juoda, hänen seksuaalisuutensa, kaikki oli suoraan niin kuin se olisi mies. Siinä on jotain hyvin omituista. Mä oon joskus miettinyt sitä, että kuinka usein viimeisen 15-20 vuoden aikana tehdyissä televisiosarjoissa, ensimmäinen tulee mieleen semmoinen kuin Os, joka kertoo tästä vankilasta, on kuvauksia siitä, miten musta mies raiskaa valkoisen miehen. Ja onko toisinpäin tällaisia kuvauksia ollenkaan. En mä nyt halua sellaisia kyllä nähdä, jos on rehellinen. Mutta sekin kertoo jotain, että minkälaisia tarinoita me kerrotaan. Joo. No, tää oli ehkä vähän sekavaa tää loppujutustelu tässä, mutta tällainen blogi kautta podcasti oli tällä kertaa. Että ei tässä sen kummempaa, että kiitoksia kuuntelemisesta ja seuraavaan kertaan.